ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ሚኒያፖሊስ ሓደ ጸሊም ሰብ ፖሊስ ተረጊጹ ከተንፍሳይ ከኣልኩን እናበለ ዘርኢ ብሓለፍቲ መገዲ ዝተሰኣለ ቪድዮ ድሕሪ ምዝርግሑ እቲ ግዳይ ኣብ ማሕቡስ ህይወቱ ሓሊፉ። ኣብቲ ጉዳይ ዝተሳተፉ 4 ኣባላት ፖሊስ ካብ ስርሖም ተባሪሮም ኣለዉ። ነዚ ስዒቡ ኣብ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፍታት ይግበር ኣሎ። ተወሳኺ ጽብጻብ ይስዕብ። ንሓደ ጸሊም ሰብ ኣሰቃቂ ብዝኾነ ኣገባብ ኣጋፊዖም ናብ ቤት ማእሰርቲ ምስኣተዎ ድሕሪ ምማቱ 4 ኣባላት ፖሊስ ኣሜሪካ ካብ ስርሖም ተባሪሮም። እቲ ብሓለፍቲ መገዲ ዝተዘርግሐ ናይ ቪድዮ ምስሊ ፀዓዱ ኣባላት ፖሊስ ንሓደ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተባህለ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ነቲ ክሳዱ ብእግሩ ረጊፅዎ ዝነበረ ፖሊስ ምትንፋስ ስኢነ እናበለ ይስማዕ ነይሩ። ነዚ ስዒቡ ኣብ ኣሜሪካ ንክልተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ኣሎ። ናይ ሚኒያፖሊስ ከንቲባ ጃኮብ ፍሬይ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ነዚ ዝፈፀመ ፖሊስ ደረክ ቾቪን ብገበን ክኽሰስ ኣለዎ ኢሉ።
And I've wrestled with more than anything else over the last 36 hours one fundamental question.
ቡሕዱ ን36 ደቂቕ ምስ ውሽጠይ ክቃለስ የጸንሐ። እቲ መሰረታዊ ሕቶ እዚ ንጆርጅ ፍሎይድ ዝቐተለ ሰብ ንምንታይ ዘይተኣስረ ዝብል እዩ። ንስኻ ግበሮ ወይ ኣነ ይግበሮ ነዚ ዝፈጸመ ሎሚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ነዚ ሕቶ መልሲ የብለይን። ኦፊሰር ቾቪን ከምኡውን እቶም ኣብኡ ዝተሳተፉ ካልኦት 3 ኣባላት ፖሊስ ካብ ስርሖም ተባሪሮም ኣለዉ። እቲ ግዳይ ዝኾነ ሚስተር ፍሎይድ ብብፆቱ ጥዑይ ሰብ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ። ጆቫኒ ቶንስትሮም ኣብ ሚኒያፖሊስ ዝርከብ ዘ ኳንጋ ላቲን ቢስትሮ ኣስራሒ እዩ። ኣንጻር ሚስተር ፕሎይድ ዝተገብረ ዓመፅ ንክግበር ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣይነበረን፣ ምኽንያቱ ንሱ ንብፖሊስ ዝውሃብ መብርሒ ዝእዘዝ ሰብ እዩ ነይሩ ኢሉ።
That's pure arrogance, what that cop did. That's pure arrogance. And being so arrogant, not listening to the crowd.
እቲ ፖሊስ ኣብ ልዕሊኡ ዝገበሮ ነገር ሩኡይ ዓመፅ እዩ፣ ኣዝዩ ዓመፅ እዩ። እቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ከተንፍስ ኣይከኣለን፣ ግደፎ ክበሃል ከሎ ኣይሰምዐን። ህዝቢ የተንፍስ የተንፍስ እናበለ ብብርኩ ክሳዱ ረጊፁ ክሳብ ዝመውት ፀኒሑ። ዋላ ምስ ሞተ ብርኩ ካብ ክሳዱ ኣይልዓሎን። እቶም ነዚ ገበን ዝፈፀሙ ኣባላት ፖሊስ እንተተባረሩ እኳ እቲ ፍጻሜ ከም ገበን ንክቁፀር ዝተሓላለኸ መስርሕ ክሓልፍ ስለ ዘለዎ ነዚ ንምምርማር ኣዋርሕ ክወስድ እዩ። እንተኾነ ጠበቓ ስድራ ናይ ሚስተር ፍሎይድ ዝኾነ ቤን ክራምፕ ነቲ እቲ ከንቲባ ዝበሎ ማለት ብገበን ክሲ ክግበር ዝብል ኣባህላ ይድግፍ። እዚ ቪድዮ ኣለና። ነቶም ሰባት ኣባሪሮሞም ኣለዉ። እንተኾነ ክእሰሩ ኣለዎም፣ ቀይድካ ብቕትለት ክኽሰሱ ኣለዎም። ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ጸለምትን ኩሉ ኣሜሪካውያን ዝግበር ከምዚ ዓይነት መጠኑ ዝሓለፎ ናይ ሓይሊ ቅትለት ደው ክብል ኣለዎ። እዚ ጉዳይ ካብ ላዕለዎት ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካውያን እውን ብዙሕ ግብረ መልሲ ይረክብ ኣሎ። ናይ ዲሞክራት ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ናይ ቀደም ምክትል ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነዚ ጉዳይ ምስቲ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤሪክ ጋርነር ዝተፈፀመ ኣማዕራሪዎ።
ጆርጅ ፍሎይድስ ላይፍ ማተርድ It mattered as much as mine, it matters as much as anyone's in this country.
ናይ ጆርጅ ፍሎይድ ህይወት ኣገዳሲ እዩ። ክንድቲ ናተይን ናይ ብዙሓት ኣብዚ ሃገር ናይ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ህይወት ሰብ ዘገድስ እዩ። ከምቲ ቅድሚ 5 ዓመታት ህይወት ኤሪክ ጋርነር እናሓለፈ ዝተጠቕመሉ ቃላት ከተንፍሳይ ከኣልኩን እናበለ ነቲ ቪድዮ ክትዕዘብ እዚ ኣሰቃቅትለት ዘዘኻኽሮ ነገር ፍሉይ ፍጻሜ ዘይኮነ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ብስርዓት ዝስርሓሉ ብዙርያ ዝግበር ዘይፍትሓዊ ተግባር እዩ። ነቲ ኩሎም ኣሜሪካውያን ማዕረ መሰልን ክብርን ኣለዎም ዝብል መትከል እውን ዝጻረር እዩ። ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳተፎ ሰልፊ ንልዕሊ 3 ኪሎ ሜትር ብምጓዓዝ ክሳብቲ ሚስተር ፍሎይድ ዝተቐትለሉ ከባቢ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ በፂሑ። ገለ ሰልፈኛታት ህንጻታትን መሳኽቲ መኻይን ፖሊስ ብእምኒ ኣዕንዮም ጽሑፋት በቲኖም። ሙሉእ ኣካሎም ዝተሸፈኑ ኣባላት ፖሊስ ነቲ ናይ ህዝቢ ማዕበል ብዘንብዕ ጋዝ ክብትንዎ ፈቲኖም። ኣማሲኡ ውጡር ግጭት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣስፋሕፊሑ። ጠበቓ ቤን ክራምፕ ከም ዝገልጾ ሞት ሚስተር ፍሎይድ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መሰረታዊ ፀገም ዘጉልሕ እዩ።
And we have to send a message with this case. We cannot allow those who are supposed to protect us.
በዚ ጉዳይ መልእኽቲ ክንሰድድ ኣለና። ነቶም ክከላኸሉና ዝግብኦም እነዚ ክፍፅሙ ከነፍቅድ የብልናን። ሓደ ንፀለምቲ እቲ ካልእ ንፀዓዱ ኣሜሪካውያን ዝኸውን ክልተ ዓይነት ስርዓተ ፍትሒ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ንሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ዝኸውን ሓደ ስርዓተ ፍትሒ ክህልወና እዩ ዘለዎ። ሓፍቱ ንሚስተር ፍሎይድ ዝኾነት ብሪጅት ብግዲኣ ምስ ሓዋ ብዝነበረ እምነት ፍትሒ ክርከብ ምዃኑ እያ ትገልጽ።
I have a lot of faith because I believe in the utmost powerful God.
ብዙሕ እምነት እዩ ዘለኒ ምኽንያቱ ኣብቲ ልዕሊ ኩሉ ሓይሊ ዘለዎ ኣምላኽ ስለ ዝኣምን። ኣነን ሓወይን ወትሩ ብዛዕባ እምነት ኢና ንዛረብ ነርና። ሓወይ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፍትሒ ክህሉ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። እቲ ኣባል ፖሊስ ክእሰር ከንቲባ ጃኮብ ፍሬይ ንኣኽበርቲ ሕጊ ሃኒፌይ ካንቲ ፀዊዕ ኣሎ።
ላይክ ግበሩ፣ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ።